Visam savēji, veldīts, jā, veldīts, visiem. Mums jākļūst gaišākiem, neskatoties neuzkoja, kāds ko tieši par mums. Skaldī pārņēma uz to zina, pirmā vietā misija un tikai tad nāk nauda. Un nevajag man lūdzu dīst, ka šeit var izdzīvot bez tās. Aizmirsīsim visu slikto, domāsim tikai par gaišo daudz. Nezinot par manim, daudz ko runā par manim. Ko es jums varu pateikt, jūs tomēr man neizprotat. Ko es jums varu ieteikt, jūs savus mūtus kontrolēt. Jūs neizprotat mani, jūs vēl pasauli, kurā dzīvojat. Jūs nestaigājat šeit, jā, jūs diemžēl lidojat un gribēju vēl ko teikt. Savā starpā nesportojat, es šeit neesmu laikā pārspēt, bet gan lai vienu. Jāzin, šī dzīve ir cīņā, šeit ir tums un šeit ir gaisa, plus vēl tava izvēle ir brīva būt vienam par otru. Mācēt cienīt vienam otru, paprast kādreiz to sev, vai es to pats maz protu. Nedirst nezinot neko par katru garām ejošu, mēģināt taktiskam būt, neskatoties ne uz ko, izrādīt cieņu citām. Visi sūdus aizmirstot, katru dienu mācos, pēc iespējas mazāk kritizēju negatīvo metu nost, uzņem tikai pozitīvo, mācos sev kontrolēt, savas emocijas noturēt. Tas ir tas, uz ko mums vajag tiekties šeit un tagad. Var jau kritizēt, kudri dīras, katru sāk par lo.
Es brīži, ja nesaprotu, par ko es cīnos un ar ko. Es brīži, ja nesaprotu, ar ko es cīnos un par ko.
Es brīži, ja nesaprotu, par ko es cīnos un ar ko. Es mēģinu mainīt visu labo, kā atkal aizdirš to. Par daudz domājot, pārāk daudz pārprotot, daudz nezinot un pārāk daudz man aizdomās turot. Bet nu neko, ja tā ir noticis, tam tā bija jānotiek. Jāpierot pie apstākļiem un pārpratumiem debīliem. Kārtējais rītas ceļos un daru to, kas man jādara. Situācija mainās, es daru to, kas man jādara. Nedomājot, kas ir bijis, nedomājot, kas būs. Izvirzot sev savus mērķus, mēģinu pats par sevi kļūt. Nepatīk man visi tie, kam kaut kas šeit nepatīk. Respektēju tos, kas māk ko tu cienīt.
Es brīži, ja nesaprotu, par ko es cīnos un ar ko. Es brīži, ja nesaprotu, ar ko es cīnos un par ko.
Pajautā sev pats, kāpēc jūs notiek tieši tā. Visam ir izskaidrojums, nekas šeit nenotiek nenokā. Ja smagā situācijā tu, tā nav sakratība. Ja kaut ko sasniedz tu, tā nav nejaušība. Varbūt problēma ir tevi un nevis sabiedrībā. Bieži vainojam kādu mēs savā bezatbildībā. Analizē, kas un kā un kāpēc nesasniedz nekā. Meklē atbildes jautājumiem katrā situācijā. No kļūdām mācies un tādu pieredzi gūs. No apstākļiem nebeidz, tā tikai bailes aizgūs. Tavs ceļš ir tavs ceļš un to tu ej līdz galam. Kreisi apkārt daudz un tāpēc neskaties pa malām.
Es brīži, ja nesaprotu, par ko es cīnos un ar ko. Es brīži, ja nesaprotu, ar ko es cīnos un par ko. Es brīži, ja nesaprotu, par ko es cīnos un par ko. Es
brīži, ja
nesaprotu,
aizmirsīsim visu sūdzu. Atstāsim tos pagātnes, beigsim potrahu. Vēl tīc visiem, vēl tīc visiem savējiem.